Jeg døde i slaget ved Somme, eller båden 7 trin til evigheden af Stephen Turoff. Jeg døde i slaget ved Somme. Dette var de første opsigtsvækkende ord, som den klærvoyante forfatter Stephen Turoff hørte fra James Locke, en soldat fra 1. verdenskrig. Over de næste 2 år kommunikerede Stephen Turoff med denne soldat, og sammen skabte de bogen 7 trin til evigheden. Denne fortæller meget levende om den unge soldatens død som 20-årig og hans liv i de åndelige eller finstoflige plan. Bogen er skrevet for at dele den viden, at vi alle er evige væsener, at det ikke er nogen bevidsthedsudslettelse ved døden. Bogen beskriver meget levende overgangen til det næste plan, og den forvirring, som kan herske i den eftersom man ikke forstår, man er død. Forord. Som medie har jeg været så privilegeret at have adskillige møder med sjæle, der opholder sig i det astral. Disse sjæle har oplyst mig, i alle dette ords betydninger, om deres oplevelser på de forskellige planer efter døden. Når en sjæl forlader kroppen, går den først ind i en dyb søvnlignende tilstand og vågner derefter op på det plan i den astrale verden, der passer til denne sjæl. Jeg bliver ofte bedt om at uddybe ordet plan, og det svar, der kommer tættest på er, at det er en vibrationstilstand, lydbølger, ultraviolette stråler fra solen og stråler fra en elektrisk lampe er for eksempel alle usynlige, de kan trænge igennem hinanden, og alligevel påvirker eller forstyrrer de ikke hinanden. Sådan er det også med de forskellige planer i den astrale verden. På hvert plan befinder sig sjæle, som i overensstemmelse med deres spirituelle udvikling passer til at leve og tungere netop der, i min faders hus er der mange boliger. For nylig holdt jeg et foredrag på Remembrance Day, mindedagen for verdenskrigens faldne, og mens jeg stod og overvejede en indfaldsvinkel, blev jeg opmærksom på en ung mand, som jeg kunne se helt tydeligt med mit mediale syn. Jeg åbnede mig for det, som han fortalte mig om sin død i krigen 1914-2018. Mit navn er James. Jim blandt venner begyndte han og fortsatte med at fortælle om sine oplevelser efter sin død i en alder af 20 år. På hjemrejsen kunne jeg stadig mærke ham, og da jeg vel hjemme satte mig i min lænestol for at samle mine tanker, nærmede han sig igen. Vi talte lidt om løst og fast, og jeg takkede ham for hans hjælp under foredraget. Vi udvekslede endda et par vittigheder. I løbet af de næste få dage kom jeg til at kende denne tiltalende sjæl ret godt. Vi var virkelig på bølgelængde. En dag spurgte han, om jeg ville overveje at skrive en bog om hans liv. Ikke det korte tragiske liv på vores plan, men om de planer han havde bevæget sig igennem siden sin død. Her har du valgt den forkerte, var mit umiddelbare svar. Men efter en del overtalelse fra Jim, og min insisteren på at han skulle hjælpe mig en hel del, indvilligede jeg imidlertid i at tage denne udfordring op. Jeg var ikke helt klar over, og det er måske også godt nok, hvor stor en opgave det ville blive. Men jeg er glad for, at jeg kastede mig ud i det. For som Jim påpegede, jeg hjalp ham, samtidig med at jeg selv lærte meget. Jeg satte en vis tid af hver dag, og ved omhyggeligt arbejde tog bogen form. Jeg bad om vejledning før hver seance begyndte, og så nærmede Jim sig. Jeg fornemmede, at han klappede mig på skulderen, og hørte hans specielle hilsen, er du klar? Der er nogle uoverensstemmelser i teksten, og sprogbrugen i bogen er enkel. Det skyldes den måde Jim kommunikerede bogen på. Han placerede billederne i mit sind og overlod det til mig at fortolke dem. Det, der følger, er den nøjagtige beretning om Jims overgang fra vort jordiske plan og hans oplevelser i livet efter døden. Jeg har mange gange stillet spørgsmålstegn ved, om det var godt, jeg blev forfatter til denne beretning. Nogle afsnit er som uslebne diamanter, ligesom Jim selv, lidt rå. Andre afsnit er mere som perler, visdomsperler, fra de vejledere og lærere, der hjalp ham. Han opdagede hurtigt, at han havde meget at lære. Jeg har gjort mit bedste for at kæde disse uslebne diamanter og perler, disse ædelstene, sammen, og jeg håber inderligt, at deres skønhed og sandhed vil opløfte dit liv, som de har opløftet mit. Stephen Turoff. Kapitel 1. Det var i august 1914. Jeg var lige fyldt 18 år, da krigen brød ud. Som de fleste unge mennesker var jeg ivrig efter at gå ind i hæren, og jeg var så heldig at blive godkendt, eller det mente jeg i hvert fald på det tidspunkt. Jeg havde ingen anelse om, at jeg ikke ville komme hjem igen. I november det år forlod jeg mit hjem, hvor jeg havde fået en kærlig opvækst, og kom til militærlejren ved Caterham. Det var temmelig hårdt, for jeg savnede bekvemlighederne derhjemme, og det efterår skulle vise sig at blive et af de vådeste, jeg nogensinde havde oplevet. Vi overnattede i et primitivt militærtelt og havde kun et stykke presenning og et par tæpper hver. Opførelsen af træbarakker til vinteren var kun lige blevet påbegyndt. Vi var indkvarteret i bivakker og sov på jorden langt ind i efteråret. Vi fik nye ordre, der betød, at vi skulle flyttes til barakkerne ved Chelsea. Den opmuntrende nyhed gav os noget at fejre, for det betød, at vi blev indkvarteret under bedre forhold. Efter at have afsluttet grunduddannelsen blev vores regiment sendt til udlandet, hvor vi fik brug for det, vi havde lært. I det efterfølgende år undslap jeg heldigt mange gange, men mistede en hel del nære venner på slagmarken, før skæbnen slog endeligt til. I året 1916 rendede min tid hurtigt ud. Jeg blev sendt frem til skyttegravene. Tyskerne beskød os med artilleri. Vi ventede på angrebet, som vi vidste ville følge efter beskydningen. Der var heftige nærkampe, men vi slog dem tilbage med kun et mindre tab på vores side. Det forlød, at vi skulle gå til modangreb, før tyskerne kunne nå at omgruppere. Da mørket faldt på var der stille på slagmarken, bortset fra nogle få granater der detonerede og oplyste nattehimlen. Jeg holdt hovedet nede, for tyskernes snigskytter skulle ikke bruge ret meget lys for at ramme deres mål. Pludselig lød fløjten, og der blev råbt, fremad, gå på dem drenge. Vi var fyldt med kampbånd, skabt af det enestående kammeratskab, der kun opstår under den slags forhold. Dette var øjeblikket, vi havde ventet på. Med bajonetterne påsat stormede vi op ad skyttegravene. Men for tyskerne var det ikke nogen overraskelse, at vi kom, for de smed, kastede, alt undtagen deres støvler imod os. Da vi rykkede frem over ingenmandsland, blev jeg ramt i brystet af en granatsplint. I timer lå jeg på jorden og havde frygtelige smerter. Morgengryet kryb ind over land, og jeg mærkede de endeløse rækker af mænd, der snublede over mig, efterhånden som de rykkede frem. På grund af blodtabet besvimede jeg på et tidspunkt og kom først til mig selv igen, da solen var ved at gå ned. Alt var indhyllet i en overnaturlig tåge. Jeg bad til, at en granat ville ramme mig og udfri mig af mine pinsler, for den ulidelige smerte var mere, end jeg kunne bære. Jeg besvimede igen. Da jeg atter kom til mig selv, følte jeg mig omtåget, men havde næsten ingen smerter, og jeg følte mig ikke længere træt og svag. Jeg tog hånden op til brystet for at afgøre, hvor stor skade granatsplinten havde forårsaget, og til min store overraskelse var der ikke så meget som en flænge i min uniformsfrakke. Det var helt mørkt, og jeg trak mig selv op med stort besvær. Jeg kunne høre skuddene og skrigene omkring mig, selvom de lød fjernt. Efter et stykke tid vendede jeg mig til mørket, der mindede om en tyk tågedis, og inde i denne tåge så jeg mørke skygger, der flagrede frem og tilbage. Andre skygger lå stille. Jeg besluttede mig til at komme videre. Jeg ville hverken tages til fange eller afskæres fra mine kammerater. Det, der dernæst skete, er svært at forklare. Det var som en drøm, hvor man prøver at bevæge sig, men ikke kan. Et eller andet forhindrede mig i at bevæge mig mere end et par skridt. Jeg følte mig frem og opdagede, at en snor havde fastgjort sig til mig på en eller anden mystisk måde. Jeg greb fat i den og trak, men kunne ikke få den løs. Jeg fulgte den med hænderne, indtil jeg nåede det sted, hvor den sluttede som en utydelig mørk skikkelse. Det undrede mig meget og gjorde mig urolig, ja bange. Jeg satte mig ned for at tænke tingene igennem. Med hånden under kind forsøgte jeg på panikkens rand at finde ud af, hvad jeg nu skulle gøre. Pludselig hørte jeg stemmer tæt på, og da jeg genkendte en af mine kammerater, kaldte jeg på ham, men fik intet svar. Med besvær kom jeg på benene og råbte, jeg har. Stemmerne blev tydeligere, og to skyggeagtige skikkelser nærmede sig. Pas på, skreg jeg, da de gik lige igennem mig. De knælede ved den skyggeagtige masse, som jeg var fastgjort til, og syntes at gøre et eller andet ved den. Jeg var noget rødvild og tænkte, at det måtte være febervildelse, men de havde i det mindste fundet mig. Pludselig hørte jeg en af skyggerne sørgemodigt sige, han er væk. Stakkels fyr, vi må hellere tage ham med tilbage. Jeg undrede mig over, hvem det var, de talte om, og til min store overraskelse, løftede de den skyggeagtige masse op. Da de begyndte at gå, blev jeg trukket med af denne mystiske snor. Jeg råbte til dem, at de skulle stoppe, For Guds skyld, hvad er det, I gør? Jeg kan se jer, jeg kan høre jer, hvorfor svarede I ikke? Men det var ingen nytte til. Typisk nok vil han ikke, at han er død, og den mystiske snor, han omtaler, er den, som i esoterisk litteratur omtales som sølvsnoren, den etiske energikanal, som forbinder den fysiske krop med den åndelige, og denne fører livskraft til den fysiske krop under dens fysiske virke, til forbindelsen brydes ved døden. Rune anmærkning. Så væltede den ene skyggesoren over mig, han er væk, stakkels fyr. Jeg blev ved med at sige til mig selv, jeg kan umuligt være død. Jeg kan høre og se, måske ikke særlig godt, men jeg kan se. Jeg håbede og bad til, at de tog fejl. De stoppede ved en lav bygning, stadig bæren på skikkelsen, som jeg var fastgjort til. En ny stemme talte, I skal ikke komme her med ham, han har været død et stykke tid. Læg ham om bagved sammen med de andre, der skal begraves. Jeg kan svagt huske ordene fra begravelsesceremonien, så stilhed. Skyggerne vendte sig for at gå, og for sidste gang hørte jeg min vens stemme, han var en flink fyr. Stemmerne døde gradvist hen i tågen, og jeg hørte ikke mere. Jeg lod mine hænder glide langsomt ned over mit ansigt og min krop. Jeg havde stadig en krop, men de måtte jo have begravet et eller andet. På det tidspunkt begyndte det at gå op for mig, at jeg måske virkelig var død. Jeg var frygtelig forvirret og bange. Jeg undrede mig over, hvad i alverden der så ville ske. Hvis jeg var død, hvor var så himlen? I fortvivlelse begyndte jeg at hulke højlydt og udbrød, kære Gud, hjælp mig. Jeg ved godt, at jeg aldrig gik i kirke, men jeg forsøgte da at være et godt menneske. Mærkeligt nok ændrede min frygt sig til vrede. Hele min krop begyndte at dirre. Jeg ønskede desperat at komme fri af denne snor, og vreden gav mig styrke til at gøre noget ved det. Jeg tog fat i den og trak. Det er ikke nemt at beskrive, hvad jeg derefter følte. Der bredte sig en lethed i min krop og mit sind, og jeg følte mig klar for første gang, siden jeg var blevet ramt. Jeg var fri nu. Jeg kiggede rundt og stirrede over mod det sted, hvor krigens skrig kom fra. Jeg kunne se mange skikkelser løbe og falde. Nogle rejste sig, andre blev bare liggende. Jeg lagde især mærke til en, og mens jeg kiggede, så jeg en fin tåget strømme ud af den og formede sig til skikkelsen af en mand, der svævede op over den mørke masse. Noget forbløffet antog jeg, at det var det, der var sket med mig. Så kunne jeg se en hel skikkelse, der havde en tynd sølvsnor forbundet med skyggen nedenunder. Jeg fortsatte med at jagtage, hvad der skete. Manden begyndte at røre på sig og kæmpe. Som jeg, var han tydeligvis ikke i stand til at forstå, hvad der skete. Jeg tænkte, stakkels fyr, det mindste jeg kan gøre, er da at forsøge at hjælpe ham på en eller anden måde. Det tog ikke lang tid at nå hen til ham. Da jeg nærmede mig, hørte jeg, han græd, mens han kæmpede. Jeg råbte, ingen panik. Jeg skal nok hjælpe dig. Samtidig tænkte jeg, guderne må vide hvordan, for han er meget større end mig. Han fik øje på mig og råbte, hjælp mig makker, hvad er der sket med mig? Jo, ser du, jeg tror at vi er døde, svarede jeg. Vær nu ikke dum i hovedet, råbte han. Hvordan kan jeg være det? Jeg taler jo med dig. Hvordan kan jeg så være død? Alle og enhver ved, at når man er død, så er man død. Du, tænk dig nu lige om, sagde jeg. Kan du bevæge dig væk fra det sted, hvor du står? Pludselig krøb et udtryk af rædsel hen over hans ansigt. Nej, svarede han, det kan jeg ikke. Der er noget, der holder mig fast. Jeg tror, det er en slags line. Jeg lagde armene rundt om hans brystkasse. Træk. Kom nu, råbte jeg. Med et gevaldigt ryk kom han fri af den mørke skygge, der lå på jorden. Han kom meget hurtigere fri af sin mørke skikkelse, end jeg var kommet fri af min. Jeg ved ikke hvordan eller hvorfor, men det gjorde han. Han var fri, og det var jeg også. Sådan startede vores rejse ind i et nyt liv. Mit navn er James, men mine venner kalder mig Jim, sagde jeg til ham. Han svarede, jeg hedder Bill, Bill Banes, men mine venner kalder mig Bjørnen. Et enkelt blik på hans krop forklarede hvorfor, men på trods af hans størrelse, så jeg angsten i hans ansigt og forvirringen i hans øjne. Lad os snakke, sagde han. Vi begyndte at gå, mens jeg forklarede, hvordan jeg var kommet til dette sted, og hvordan jeg havde set hans ankomst. Det er komplet latterligt. Jeg kan ikke være død, sagde Bill. Jeg har kone og tre børn. Hvad skal de gøre uden mig? Jeg ved det ikke, sagde jeg. Jeg ved det bare ikke. Men der må jo være en forklaring på alt det her. Vi fortsatte med at gå. Som jeg ser det, kan vi ikke være de eneste, der er døde. Der må være andre. Har du forresten lagt mærke til, at her hverken er lyst eller mørkt, bare tåget? Jeg ved ikke, om det er dag eller nat, eller hvad klokken er. For slet ikke at tale om, hvad det er, der foregår. Jorden under vores fødder var hård. Lydene fra krigen lød stadig fjernere. Vi gik frem gennem tågen. Jeg stoppede og vendte mig mod Bill. Jeg tror, vi er faret vild, og jeg ved ikke, hvilken vej vi skal gå. Men Bill hørte ikke efter. Han kiggede i en anden retning. Hvad sker der? Spurgte jeg. Der kommer noget lys hen imod os, svarede Bill. Måske er det hjælp. Langsomt blev det kraftigere, og jeg hørte stemmer ind i lyset. Kan du høre det, Bill? Hviskede jeg. Ja, jeg kan. Der er mennesker bag lyset. Se, der er mange mennesker. Måske kan det hjælpe. Jeg råbte, hallo der. Kan I se os? Ja, lød svaret. En officer trådte frem sammen med en mand, der var klædt i nogle gevanter, som jeg aldrig før havde set. Goddag, herre kaptajn, sagde jeg. Kan de fortælle os, hvad der er sket, og hvor vi er? Officeren svarede. Alt vil blive forklaret senere. Vi må først væk herfra. Vi fulgte efter kaptajnen og den mærkelige mand, der bar på et lys. Undervejs stoppede vi af og til for at få flere med, der var i samme situation som os. Efterhånden som vi fortsatte fremad, lettede tågen, og jorden blev blødere under vores fødder. Sceneriet begyndte at ændre sig, der kom træer til syne. Der var ingen sol, men det var varmt. Vi fortsatte, og jeg lagde mærke til områder med stridt, grønbrunt græs og nogle delvist ødelagte bygninger, som jeg antog måtte stamme fra krigen. Vi nærmede os en stor barak, hvor en gruppe unge soldater ventede nervøst ved indgangen. Jeg vendte mig mod Bill for at spørge, hvad han syntes om det her. Men han smilede. Jeg spurgte i stedet, hvad er det, der er så morsomt? Han svarede, jeg tænkte bare på, om det er her, de uddeler harper og vinger. I så fald håber jeg, at de er store nok til mig. Nu skal du ikke narre dig selv, soldat, svarede en stemme. Vi vendte os, og der stod kaptajnen. Han fortsatte, du har måske en idé om, hvad det er, der er sket med dig. Men lad mig lige gøre det helt klart, vi er alle sammen døde, i hvert fald for den fysiske verden. Jeg har været her et godt stykke tid og hjulpet mange mennesker som jer med at tilpasse sig deres nye hjem. Jeg ved, I har en masse spørgsmål, som jeg forsikrer jer vil blive besvaret. Nu vil jeg gerne have, at I alle sammen går ind i bygningen, hvor I vil finde sædepladser. Bare læn jer tilbage og slap af kaptajnen gik væk sammen med manden med lyset. Vi kom ind i en stor støjfyldt sal med hundredvis af stole med mænd, men også nogle få kvinder. Nogle talte, andre lo eller græd. Nogle sad helt stille og stirrede lige frem for sig. Der var et podium forrest i salen. Jeg vendte mig mod Bill og sagde, jeg håber, vi her får svar på vores spørgsmål. Pludselig var der musik i luften, og stilheden bredte sig i salen. Jeg kan ikke beskrive lyden, men den var fredfyldt og beroligende. Jeg kunne se, at frygten lidt efter lidt forsvandt fra Bills ansigt. En forunderlig fred bredte sig til alle. Efter 10 eller 20 minutter stoppede musikken. En høj officers stemme lød oppe fra podiet. Goddag, de damer og herrer. Mit navn er Mars, og jeg vil gerne forklare jer lidt om stedet her. I har på nuværende tidspunkt bemærket, at der er sket et eller andet med jer. I har skiftet opholdssted og har nu også erkendt, at dette sted er meget virkeligt. I er i mellemtilstanden mellem himmel og jord, kaldet det astrale plan, men lad ikke jeres sind for mørke lige nu, for det er et sted, hvor I skal hvile og tilpasse jer de nye omstændigheder. Det bliver ligesom at gå i skole igen. I har meget at lære her. At overgå til dette plan har været et chok for mange af jer, fordi I har set, at livet fortsætter. Hvad I kalder døden er simpelt hen at skifte opholdssted. Den sal, I befinder jer i, er en af mange, der er blevet etableret på det lavere astrale plan for at hjælpe dem, der dør i kamp. Her får I hjælp til at acceptere denne overgangstilstand i jeres liv. I undrer jer måske over fjenden, hvis dette sker for mig, hvad så med ham? Men Gud gør ikke forskel. I vil senere komme til at forstå, at alle er hans børn. Når I forlader stedet her, vil I blive inddelt i grupper og indkvarteret. Hver gruppe vil have tilknyttet en person, som I kan snakke med. I vil lære at bruge jeres viljekraft, for det er individets vilje, der bliver kraftfuld i dette liv. Jeg vil gerne have, at I kigger bag på jeres stole. Der står et nummer, som I skal huske, når I forlader salen. Jeg vil henvende mig til jer igen på et senere tidspunkt, men for nu vil jeg sige farvel. Vi fandt vej til en udgang. Jeg kiggede rundt for at finde Bill og fik øje på ham lige bag mig. Har du det godt, Bill? Spurgte jeg. Selvfølgelig, Jim. Hvad nummer har du? Forhørte han sig. Er det ikke mærkeligt? Jeg har 1901, svarede jeg. Det stemmer med min alder. Først får vi et nummer, når vi går ind i hæren, og nu hvor vi er døde, får vi sgu et nyt. Jeg blev afbrudt af et råb, alle med et nummer mellem 1900 og 1950, bedes venligst følge med mig. Jeg så op og opdagede, at stemmen tilhørte en sergeant. Jeg bemærkede til Bill, vi kan ikke engang slippe væk fra dem her. Du har ret, sagde Bill. Men jeg tror hellere, vi må gå med ham. Vi gik over nogle marker og nærmede os en stor barak. Nå, drenge, sagde sergeanten, I vil blive indkvarteret her for nu. Indenfor vil I finde senge. Gør jer det behageligt, jeg kommer snart tilbage. Sengene stod langs begge sider af rummet, og jeg gik hen imod en, mens Bill tog den ved siden af jeg vendte mig mod ham og sagde, jeg tror, jeg lægger mig. Jeg lagde mig på sengen og begyndte at slappe af, mens jeg tænkte over de sidste få timer, og det fik mig til at tænke længere tilbage. Gav vide om min mor ved, at jeg er død. Hun bliver knust, når hun hørte. Hun ville ikke have, at jeg gik ind i hæren, men jeg ville ikke høre. Åh, mor, sikke noget. Hvis bare jeg havde hørt efter, ville jeg ikke være her nu. Jeg kan ikke engang fortælle dig, at jeg er i live og dog død. Jeg kunne mærke, at jeg var ved at blive ret nedtrykt, da jeg hørte sergeantens stemme. Man skulle tro, han havde læst mine tanker. Hør drenge, sagde han, må jeg få jeres opmærksomhed? I har meget at lære, og jo hurtigere I kommer i gang, jo bedre. Det første I kommer til at savne er jeres kære. Det vil tage et stykke tid at komme over, men med vores hjælp og jeres selvkontrol vil I lære at beherske disse følelser. Jeg vil forlade jer nu, så I kan hvile, men jeg vil være tilbage i løbet af nogle få timer. Med disse ord gik sergeanten. Jeg var meget træt, så jeg lagde mig ned på sengen og faldt i søvn. Når man sover på astralplanet overføres bevidstheden til det højere astrale eller det mentale legeme. Jeg vågnede igen ved sergeantens stemme, vågner balle sammen. Så står vi op, kom så, hele banden ud af sengen. Jeg følte mig forfrisket og rolig efter at have sovet. Da jeg rejste mig fra sengen, gik det op for mig, at jeg stadig havde det samme tøj på, som da jeg ankom. Men mærkeligt nok lugtede hverken det eller jeg. Bill råbte, går det godt, Jim? Jeg så over på ham, ja, makker. Jeg har det fint, men jeg spekulerer på, hvad der nu venter os. Hvordan har du det? Ikke så værst, svarede han. Det tog mig lidt tid at falde i søvn, men jeg har det utrolig godt i betragtning af, at jeg er død. Jeg kan huske, jeg sagde, at han var noget af en spøgefugl. I det samme råbte sergeanten, lad os nu få jer udenfor. To og to på række. Det duer ikke at lade lægerne vente. På den igen, tænkte jeg, mens vi marcherede afsted. Jeg kunne ikke lade være med at bemærke det ængstelige udtryk i alles ansigter, mens vi nærmede os en kirkelignende bygning. Vi gik for og satte os. Foran os var der et alter, et bord og to stole. Vi kom ikke til at vente længe, før kaptajnen sagde, goddag, de herrer, hvis I skulle have glemt mit navn. Så er det Mars, kaptajn Mars. Jeg skal ikke selv tale, men vil overlade ordet til en, der har været i denne verden en hel del længere end jeg. En, der har udviklet sig til at leve på de højere planer i den astrale verden. Det I snart bliver vidne til vil komme som et chok for jer, men det er ganske naturligt her. Als blik vartede mod kaptajnen, og alle undrede sig over, hvad der nu skulle ske. Pludselig kom en violende tåge til syne ud af ingenting. Den begyndte at forme sig til en mands skikkelse og flimrede fra top til tå, da den tog konkret form. Foran os stod en mand, hvor der for et øjeblik siden kun havde været det tomme rum. Jeg kiggede rundt, for at se hvordan folk reagerede. Jeg tror, de var lige så forbløffede, som jeg. Gav vide, hvad de ellers kan finde på, tænkte jeg. De herrer, sagde kaptajnen, jeg overlader jer nu til læreren. Jeg har tydeligvis jeres opmærksomhed, sagde læreren. Jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at få den på end med en imponerende entré. Først vil jeg fortælle jer om jeres nye omgivelser. I er på det fjerde af 7 astrale planer. Hvert plan adskiller sig fra de andre ved sin manifestation, tæthed og vibrationshastighed i sit grundlæggende inderste væsen. Jeres fysiske krop ændrer sig på en måde, der afgør jeres åndelige vækst, hvilket er, hvad jeres sjæl altid søger. Mange af jer udsulter bogstaveligt talt jeres sjæle og tillader for eksempel jeres sind at blive fuldstændig optaget og domineret af materialisme. Sjælen opfordres hele tiden til at se op, ikke tilbage. Den må bære håb og kærlighed ved jeres livsror. Det er ikke altid let. Selv med store anstrengelser lever I ikke altid op til disse idealer, men at bestræbe sig på det er altid et skridt i den rigtige retning. Mine kære venner, I døde i krigen, og jeres bevidste sind har skabt had mod fjenden, som fjenden har mod jer. Men I er jeres tanker, og disse tanker fulde had holder jeres udvikling tilbage. Jeres egen værste fjende er jer selv, ikke de soldater I stod overfor på slagmarken. Det er på livets slagmark, I skal opbygge jeres karakter som forberedelse til næste fase. Som det er nu, er I blevet kastet ind i denne verden før tiden, som et æble der er blevet plukket, før det var modent. For mange af jer er det lige netop det, den er, denne utidige bortgang, en bitter smag. Så det er vores ønske at hjælpe til ved modningen af jeres individualitet, for at jeres sjæl kan udvikle sig. Søg ikke uden for jer selv, for mange af svarene findes i jeres eget indre. Nu vil jeg gerne have, at I koncentrerer jer om det, jeg siger. I har fået at vide, at der er 7 planer, og lige så har I 7 kroppe. En af disse var den fysiske krop, som I aflagde, da I forlod det jordiske plan. Her på det fjerde astrale plan, er jeres krop ved at lære at svinge i overensstemmelse med vibrationerne her. De er finere og hurtigere end dem på det jordiske plan. Dette forklarer, hvorfor tingene her er lige så håndgribelige og virkelige som på jorden. Vi sigter mod at hjælpe jer med at tilpasse og afstemme jer efter vibrationerne i jeres nye omgivelser. I er i anden fase af jeres bevidste liv, og da det tredje og fjerde plan kun er lidt finere end det jordiske plan, bestræber vi os på, at I bevæger jer videre til det femte. Dette vil ske, når I har forfinet jeres mentale og følelsesmæssige vibrationer. Jeg kommer fra de 7. plan, hvor stof vibrerer hurtigere og er mere forædlet end her. I undrer jer måske over, hvordan det er mig muligt at besøge jeres plan. Svaret er enkelt. Jeg har lært at nedsætte mine vibrationer, så jeg kan arbejde på de lavere planer, og ved at bruge min tankekraft, kan jeg nedsætte dem nok til at materialisere mig her og tale med jer. Godt, det må være nok til jeres første forelæsning. I vil tænke tilbage på disse ord, når I begynder at tage jeres første lektion op til overvejelse. Der er ikke behov for at tage notater her. Må den højeste ånd velsigne jer, indtil vi ses igen. Med disse ord begyndte læreren at dematerialisere sig for øjnene af os. Da han var væk, tænkte jeg over hans mærkelige forklaringer. Mange af dem virkede som taget ud af en eventyrbog. Jeg havde så meget at lære og følte, at jeg forstod så lidt. Kaptajnen rejste sig og spurgte, om der var nogen spørgsmål, og nogen forrakte hånden i vejret. Kaptajnen pegede på en ung mand, der rejste sig og sagde, mit navn er Geo Taylor. Er der en gud, herr kaptajn? Kaptajnen svarede, ja, Geo, der er en gud, og vi vil senere fortælle jer om gudskraften, som er i alle ting. Så pegede han på en, der sad nede bagved. Han rejste sig og sagde, mit navn er Tom Richardson. Vil det være muligt for mig at se min kone og tale med hende, herr kaptajn? Jeg kunne med det samme mærke bekymring i denne sjæl. Tom, sagde kaptajnen, du har fået at vide, at du vil blive tildelt en særlig vejleder, der vil lære dig, hvordan du kan kommunikere med alle dine kære. Tom blev stående og råbte, det er altså ikke godt nok, jeg vil se hende nu. Han så ned, tog hænderne op foran ansigtet og græd som et barn. Det er nok, soldat, sagde kaptajnen. Behersk dig. Jeg mærkede en stærk vilje i kaptajnens stemme, men den var samtidig fuld af forståelse og medfølelse. Tom løftede hovedet. Undskyld, herr kaptajn. Jeg ved ikke, hvad der gik af mig. Kaptajnen sagde, jeg forstår godt, hvordan du har det. Vi går alle igennem det på et eller andet tidspunkt. Men jeg kan forsikre dig for, at du vil få det bedre. Jeg efterlod 2 børn. Den ældste var kun 5. Men jeg er i stand til at kommunikere med dem og min kone ved hjælp af et spirituelt bevidst menneske på jorden, Et såkaldt medie.